Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg Dag Kjelsås, og har vært redaktør I de samme bladene.
Det helt riktig. Og dette jo en liten jubileumsprat dag I forbindelse med Villmarkslivs 50-års jubileum. For du har jo vært med nesten helt fra begynnelsen. Når var det du kom inn første gang I Villmarksliv?
Jeg hørte om Villmarksliv da Morten Brondal, som jo var med fra starten, og jeg satt I kantina på Blindern.
Ja.
I forbindelse med studier for min del da.
Ja.
Og så sa Morten, nå kommer et nytt blad.
Ja.
Og det var Villmarksliv. Og dette her var vel da I 1972, da kom det nemlig et prøvenummer, og så kom Villmarksliv som ordinær utgivelse I 1973.
Ja, ja. Og husker du hva dine første bidrag inn i Villmarksliv var?
Det var vel å illustrere noen av de spørsmålene Morten svarte på med bilder.
Ja, for han hadde spørrespalte som gikk på dyr og natur, han.
Ja, ja, for Morten jobba jo på Blindern I dyravdelingen der, med å ha ansvaret for både gauper og litt av hvert.
Ja, ja, ja,
ja.
Husker du første gang du var inne I selve redaksjonen?
Ja, og det du kaller redaksjon, men det var jo en leilighet med stabler med blader og ikke som dagens redaksjoner ser ut, det skal jeg love deg.
Så det var en leilighet, ja, ok.
Ja, ja. Man bytta jo lokaler etter hvert som man fikk råd eller trengte utvidelse.
Ja,
så
ja.
Jeg tror jeg har vært med på flytting 5-6 ganger.
Ja, hvems leilighet var det da? Som dere...
Det var vel noe som ble leid I starten.
Ok.
Ja, og da var det jo de fire gründerne som hadde truffet hverandre delvis I militær og på forskjellig vis, og som fylte da forskjellige roller. En med regnskap, en et par stykker journalistisk selvfølgelig, og en som kanskje hadde mest penger, og til sammen så hadde de da interessen for jakt og fiske, og bestemte seg for å lage et blad, rett og slett, og begynte I det små, og på dugnadsbasis så det holdt.
Ok. Dugnad, ja.
Ja, det, vi snakker faktisk omtrent å skrive navn på de som skulle ha blad bak på hvert blad som ble sendt ut I starten. Og, så det var veldig primitivt, og etter hvert så utviklet det seg, og I dag jo alt på automatikk, får vi kalle det.
Ja, ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Fordi de som startet, det var jo Torbjørn Tufte, som de fleste kjenner av omtale, og så hadde jo han selskap av en annen redaktør, Bjørn Holm Hansen,
ja.
Og så hadde vi regnskapsmannen og han som holdt orden I det, det var Anton Lossius,
mm-hmm.
Så var det forretningsmannen Olaf Gunnerstrø.
Ja.
Disse fire var liksom...
Det var gjengen som drev dette her fra starten av, ja.
Ja.
Og de fylte hver sin rolle. Interessant nok I bladverdenen var at de to redaktørene Holm Hansen og Tufte, de hadde annethvert nummer.
Ja.
Og de hadde jo forskjellige stiler, kan du si, slik at det var enkelte enkelte saker som gikk over flere nummer, og da var det nummer 1 og nummer 3 og nummer 5 for eksempel for den ene redaktøren. Så de kjørte sine blader og altså de samarbeidet ikke så veldig mye i forhold til det, så det ble veldig spredning da, kan du kalle det.
Ja.
Og det var jo veldig fint for meg som i starten var frilansbidragsyter, hvor da den ene redaktøren kunne si, nei, det her er noe kåpløst, så det kan vi ikke bruke, og så sa den andre, nei, det her var kjempebra.
Ja, ja, ja. Det var alltid mulighet for å få en annen vurdering.
Ja, ja, ja. Og det er jo, sånn er det jo i journalistikken, at noen liker den ene stilen og noen den andre.
Ja, ja, ja. Ja, vi sitter jo og blar litt i gamle blader nå, Dag. Vi er jo på Mimbrern nå. Og det slår meg at Vilmarsliv opp gjennom året har hatt tilgang på utrolig mye dyktige skribenter og illustratører. Altså, vi snakker om alt fra Jens Bjørnebo og Kjell Halbing, Nils Johan Rud, Egil Tori Nesheim, altså massevis av flinke folk som har vært innom.
Jeg vil påstå at det i alle år har vært gjort en dyktig redaksjonell jobb i å finne gode medarbeidere. Det gjelder faglig folk som driver forskning og så videre, det gjelder kunstneriske forhold til illustrasjoner, og det gjelder selvfølgelig da det journalistiske med gode skribenter. Og det er mange kjente navn som har vært innom, det skal jeg love deg, og det har vært mye bra journalistisk sett, synes jeg, ja, gjennom ja. Årene. Ja.
Jeg bare satt her sånn tilfeldigvis og bladde i 74, før vi begynte å prate nå, 74-utgaven. Og der er det altså et langt intervju med villmarksdikteren Magne Østby. Det Dagfinn Grønnose som har besøkt Østby oppe i Trysil og snakket med en.
Ja, kjente navn.
Ikke sant? Og Magne Østby, han har gått litt i glemmeboka, for han var jo litt sånn halvveis samtidig med Fønhus, og da skal det jo litt til å strekke opp. Men han var også en fantastisk forfatter.
Ja, ja, ja. Og det var jo mye, det var færre reportasjer, men flere fortellinger den gangen.
Ja.
Men det var samtidig veldig nært innpå både jakt og fiske. Du kan jo bare se Sverre M. Fjellstad som var med fra starten av her, og han var jo guru i den perioden der, når det gjelder fotografering og naturreportasje, både på film og på alle måter.
Ja.
Så han var jo en fast medarbeider, og det er jo, det var det store navnet, ikke sant?
Ja, han var enorm ja. Fjellstad. Men det morsomt det du sier med god fortelling, fordi en som slår meg da, som også var tidlig inne i Vilmarsliv, det var jo Jo Nes Oppdal.
Ja.
Og er det en mann som kan både skrive fortellinger og fortelle fortellinger, så er det jo han.
Når Jon Oppdal er på topp, så du ler jo så du får vondt i kjevene med et fantastisk rikt språk.
Ja, ja, ja.
Så har vi jo altså, Guttorm P. Haugen, vi har Immen som lagde disse tøysehistoriene med gutta som bodde oppe ved Mjøsa og var på fisketur og som tøysa og tulla og drakk litt og
ja, ja, nei, men Immen og Fongen var jo et begrep i over et tiår og vel så det.
Ja, ja, ja.
Fongen var tidlig, altså det er jo en sånn Oslo-basert glimrende tegner. Han var jo tidlig inne på 70-tallet, så jeg, og illustrerte saker. Mm. Og så kom etter hvert Immerslund, og så ble de en sånn tospann.
Egil Torin Nesheim må vi ikke glemme.
Det, ikke sant? Også fremragende illustratør.
Og, nei, det er masse kjente navn, og veldig, nå sitter jeg og ser på en illustrasjon fra 74 her, og der sitter altså, her er det bildet, det er tydeligvis fra Afrika, hvor noen sitter med en svær gryte og skal koke fugl, og det er så forlystelig tegnet at du begynner å le før du har lest et ord.
Ja, det er spennende å bla seg tilbake, for man ser at tidene har forandret seg på veldig, veldig mange måter. Men vad tänker du Dag? Etter hvert så kom ju du in i Vilmarsliv. Du blev fast ansatt. Du fick väl några kontrakter inledningsvis och jobba som freelancer. Ja. Och så blev du fast ansatt etter hvert.
Ja.
När var du fast ansatt i Vilmarsliv?
Ja, det husker jeg ikke, men det var liksom veldig, det var så flytende overganger her, fordi oh, ja. Jeg hadde 3/4 freelancejobb, husker jeg, i noen år.
Ja.
Og så til slutt så gikk jeg og banket litt i bordet og sa, hør her, jeg har regnet at jeg jobber 1¼ års, jeg skulle ha 1¼ årslønn hvis jeg skulle få for det jeg jobber.
Ja.
Så nå vil jeg bli fast ansatt.
Ja, ja, ja.
Så i praksis så var jeg nok fast ansatt i mange år som freelancer egentlig da.
Ok. Ja.
Men det så länge sedan så jag husker inte nøyaktig årstalet men det är allt för länge sedan.
Ja. Men hvis du ser tillbaka vad som från de första åren du blev ju redaktör du i 89 från nummer 1 89.
Ja.
Okej. Før den tid vad husker du bäst från de första åren?
Nei, det var at det var, du hadde jo, som vi for så vidt har hatt hele tiden, men veldig frie tøyler. Vi måtte finne fram til tingene selv, og vi hadde jo selvfølgelig redaksjonsmøter, men jeg tror ikke det var som i et moderne tidsskrift hvor alt lined opp og planlagt veldig god tid i forveien. Det var litt sånn på sparket, og vi tok jo imot manus som var håndskrevne, Knut.
Mm.
Ikke sant? Det var jo den jobben å gå gjennom og returnere eller godta ting og så videre.
Ja.
Så det var liksom sånn, det var en stadig jobb hvor det var et par hever, en godkjent og en ikke, og så fikk vi se hvor fort vi rakk å gjøre det ferdig og så videre.
Mm.
Men samtidig så var det en veldig balanse i faste sider og fordeling mellom friluftsliv, utstyr, jakt og fiske.
Mm.
Og jeg husker da jeg var redaktør, da vi hadde, skal vi si, mye penger om topp antall abonnenter, så...
Ja, for vi var jo helt oppe i 84,000.
Ja, det var helt fantastisk. Og da husker jeg det at jeg hadde en regel at det skulle være minimum 21 sider med jakt og 21 sider med fiske i hvert nummer.
Ja.
Og det er mye.
Ja, visst er det det.
Men det var jo tilgang på annonser. Det hendte jo ikke sjelden at vi sa til annonsørene, sorry, du kommer ikke med.
Nei.
Vi har ikke plass nå.
Nei.
Men vi utvidet jo bladet stadig vekk. Så vi hadde jo 136 sider om nødvendig for å få med alle annonser, for det skulle være en balanse mellom antall sider, annonser og stoff.
Mm.
Sånn at folk klaget jo stadig på at det var for mye annonser da. Men samtidig så fikk du jo enormt mye stoff, og vi hadde en balanse i det forholdet.
Mm. Og så husker jo jeg, og det var, du ansatte jo meg i 89, så jeg jo førstereisgutt her egentlig. jeg husker før jeg begynte, så jeg deg, og det var på TV, for da gikk du gjennom isen. Husker du det?
Ja, jeg husker det godt.
Jeg vet ikke om det var noe Norge rundt, eller om det var noe på...
Ja, det ble faktisk sendt før en del faste programmer, for de syntes jo det her var veldig folkeopplysning, da. Så jeg fikk jo ikke gå i fred i en matvarerbutikk, for da sa se på han, sa mamma til barnet sitt, det var han som dette gjennom isen.
Ja, for hele sekvensen var at du gikk utover bokstavene, eller hva det var,
ja.
og så brast isen, og så gikk du ned, selvfølgelig. Og kom deg opp igjen ved hjelp av noen ispigger.
Ja, og det var det som var greia. Det var ikke for at jeg synes det så dritgøy å være på TV, men det var fordi Vilmarsliv lagde og solgte ispigger.
Ja, ja, ja.
Fordi vi hadde en del produkter som var, skal vi si, livreddende eller positive. Vi hadde førstehjelpsposer. Vi hadde en del sånne ting som vi solgte i bladet for... Ja, fordi vi mente det var nyttig for leserne, og jeg har jo fått faktisk, jeg fikk vel en telefon fra en kar som ringte, tusen takk for at du har reddet livet mitt. I all verden, sa jeg, kjenner deg jo ikke, og du bor oppe i Trøndelag, i Nord-Trøndelag, jeg skjønner ingenting. Jo, jeg kjøpte ispiggene, som tilfeldigvis jeg hadde finnet opp den gangen, eller laget i hvert fall den modellen,
mm.
Og jeg hadde aldri brukt isbygger, så hadde jeg på de isbyggene som jeg kjøpte gjennom Vilmarksliv, og så datt jeg gjennom isen, og jeg vet at jeg hadde vært død I dag hvis det ikke var for det, så tusen takk.
Du verden.
Og det, sånne ting, hvis du får en melding om at noen synes det var en morsom artikkel, eller en opplysende sak du har skrivet, det betyr nesten null I forhold til akkurat å høre de ordene der.
Mm.
Så vi, vi holder på med veldig mye rart.
Og jeg husker de der ispigge, jeg leser meg opp litt på det sånn ettertid, for dette var jo før min tid, og de ble solgt til kostpris. Altså det var ikke noe fortjenestemargin der, det ble liksom ja, rett og slett solgt til kostpris pluss porto.
Ja, det var faktisk en jeger- og fiskeforening som tok jobben med å lage og sette dem sammen da.
Mm.
De ble jo bestilt i deler og kjøpt inn filskaft faktisk som var skaftene på dette her, og så ble det kjøpt inn metervis med sånn sterk snor, og så ble det montert av en jeger- og fiskeforening, og så solgt og sendt ut fra Vilmarksliv.
Også en annen ting som renner meg I hodet som Vilmarksliv og du var sentral I, det var jo den her aksjonen laksen tilbake til elvene.
Ja.
Det var også en stor greie.
Det var ikke noe småtteri, og Vidar Skirri, som jo et unikum og I det hele tatt kjempeflink på laks og bevaring av laksen, han ledet jo denne aksjonen, kan vi kalle det da.
Ja.
Og bakgrunnen var jo det at vi skjønte jo at drivgarnfiske, som den gang var veldig stort, det begynte å knekke laksebestander.
Ja.
Så det var jo først og fremst kampen mot drivgarnfiske som ble aktuell I den sammenhengen her.
Ja.
Aksjonen jo ikke levende I dag, den døde jo for mange år siden, men
Da var på en måte, unnskyld at jeg avbryter deg, men for det interessant at du nevner at det ble avsluttet, det ble en, men da var på en måte problematikken satt på dagsorden.
Ja.
Da var det andre som overtok, men det var Vilmarksliv som gikk foran og rettet søkelys på villaksen.
Ja, og det var faktisk snakk om å gå I gangene sammen med høytstående politikere for å fortelle hva som virkelig skjer.
Mm, mm.
Og det var jo Vidar Skirri som gjorde en kjempejobb på det her, og det ble samlet inn penger fra leserne som ble brukt for å holde dette I gang da.
Ja. Og en morsom ting der, du nevner det ble samlet inn penger, ja, og det ble det. Og regnskapene ble offentliggjort I Vilmarksliv ned på øret. Og det faktisk sant, jeg har lest
Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Vilmarksliv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Regnskapene I Vilmarksliv, for de ble oppgitt, og det var ned på 50 øren.
Ja.
Så der var det ikke noe tvil om at penger gikk til det skulle, altså.
Nei, det her var ikke noe sånn skumle ting og tang, nei. Det helt sikkert. Så, men det var faktisk veldig vellykka.
Mm.
Ja.
Er det andre sånne, hva skal du si, aktiviteter eller engasjement du, som renner deg I huet?
Noe jeg synes morsomt, det er av nyere dato, tross alt, men også etter hvert lenge siden, det var Vilmarksknappen for barn.
Ja.
Hvor vi samarbeidet med Donald Duck.
Ja, det sant det.
Ja. Og det var jo kjempeinteressant for både foreldre og barn, og barn synes jo det var å få den den lille knappen på lua og sette fast der, det var stort for mange altså.
Ja, visst, visst. Det var jo, men den eksisterer jo ennå, villmarksknappen.
Ja, ja, ja.
Så vi sender stadig ut både bronse og sølv og gullknapper til, til barn som har overnatta ute og fått en fisk. Ja.
Eller så hadde vi jo altså bokklubben Villmarksliv.
Ja.
Og det, i en periode så ble det jo lagd haugevis med jakt- og fiskebøker. Og det var abonnement på dette her i samarbeid med bokklubben, de norske bokklubbene da.
Mm.
Og det gikk unna bøker som bare rakkeren altså.
Mm. Mm.
Det, hvis du hadde noen gode fiskefortellinger og skrev det fort ned og sånn, så fikk du ut ditt bok den gangen. Det er litt forskjellig fra i dag.
Ja, ja, i dag kommer det jo nesten ikke bøker fra vårt fagområde lenger, men på begynnelsen av 90-tallet så var det jo voldsomt til trøkk.
Eller så er jo den her fiskebett-tabellene interessant.
Ja.
Som altså er forskning med professor
Brade, han var astrofysikeren.
Ja. Og jobbet på Kjeller og hadde tilgang til Norges største datamaskin den gangen.
Ja, han hadde tilgang til EDB.
Ja, ja. Nei, men det var i hullkortenes tid, dette her, vet du.
Ja.
Men altså, det der er, det er ikke tull og tøys.
Nei.
Det har jo med månefaser og sol og jorda og hele solsystemet å gjøre nesten, hvor det ble tatt inn mange flere faktorer enn bare når det er flo og fjære.
Ja, fordi altså, sånn som du sier, og i tillegg til flo og fjære og månefaser og så videre, så det som lå til grunn var jo et ganske imponerende stort antall med fangstrapporter.
Det var jo det som var grunnlaget, at man hadde tilgang til fangstrapporter for laks, og begynte å studere det her i forhold til hvordan var det da med månen og jorda og hele pakka. Og så etter hvert så kom man da veldig vitenskapelig fram til hva som påvirket bitelysta hos laksen mest.
Mm.
Og så sjekket man dette mot fangster i større grad etter hvert, og folk begynte vel også å fiske mer etter tabellen selvfølgelig.
Mm. Bruker du den forresten?
Du, jeg var veldig... Jeg er vel sånn litt sånn rå på at jeg tror ikke noe før jeg har erfart det, eller at det vitenskapelig er bevist, og var nok litt tvilende i starten. Og litt interessant, jeg fisket ekstremt mye orkla i noen år,
ja.
Og la merke til, og jeg fisket både når det var Betty og ikke, for jeg sov ikke stort sett i den perioden, men jeg la merke til at jeg synes fisken var på Betty litt før enn det sto at det skulle være maks ifølge tabellen.
Okay.
Så nevnte jeg det for Olaf Gundersen, som samarbeidet med Brade om disse tabellene.
Ja.
Han svarte ikke noe særlig på det, og så kom han til meg et halvt år etterpå og sa, vet du hva? Det lå en liten regnefeil i systemet, det stemmer, det fisken biter 10 minutter før enn vi hadde notert.
Ja, vel.
Og det synes jeg var litt morsomt da.
Ja, ja, ja.
Men at det funker, etter min erfaring, ja.
Du verden. Og vi publiserer jo fremdeles fiskebett-tiden.
Ja, ja. Det er...
På laks og ørret.
Det er absolutt noe å ta hensyn til hvis du kan velge når du vil fiske, da.
Mm. Mm.
Men det er jo ikke sånn at... For eksempel så sies det jo at i sjøen skal du fiske på fløende sjø rett før det er høyvann.
Ja.
Da er det best.
Ja.
Men altså, det tas jo haver av fisk også når, rett før lavvann.
Ja, ja.
Så man skal ikke være sånn at man bare stoler på det som er satt opp i en tabell, fordi det har noe med at det er bedre fisk akkurat når sola går ned, og så videre, og så videre.
Ja, ja. Du, når vi er inne på fiskedag, vi må snakke litt om norske sportsfiskerekordene også. For der har jo, de har jo Villmarksliv ført siden, ja, når var det, 74-75?
Ja, det var noe rundt der, og de, av alle rare ting, så var de først i blad alle menn.
Ja, men han godeste Bjørn Olm Hansen kom jo derfra, vet du.
Ja, han var redaktør i Villmarksliv, og før det jobbet han i alle menn, og han tok med seg disse tabellene og noteringene over til Villmarksliv.
Mm, mm.
Og etter hvert så ble jo de satt mye mer i system med klare regler, og som jo har vært utviklet år om annet hele tiden i forhold til utviklingen innen fiske og fiskebestander og så videre og så videre.
Ja.
Så, og det har jo Villmarksliv ført, og de jo, jeg holder på å si det mange som har prøvd å rappe de, eller altså liksom overta de, men de faktisk rettslig beskyttet som Villmarkslivs Norgesrekorder.
Mm, mm.
Og føres i dag fortløpende etter hvert som folk tar nye store fiskere av forskjellige arter.
Ja, og der er det jo egen saltvannsliste, det er fluefiskerekorder, og det er innlandsfiskerekorder.
Ja.
Og krav til dokumentasjon og vekt og lengde og bilder og så videre.
Ja.
Og der har det jo vært mange rare diskusjoner opp gjennom året.
Ja, det er litt typisk en laks fra Tana på 36 kilo,
ja.
Som helt garantert er tatt, og som høyst sannsynlig også veide cirka 36 kilo.
Ja, ja.
Men man var jo ikke så nøye den gangen. Altså, jeg tror det var den rensa fisken som er mest dokumentert veid og så videre.
Altså, ja, og så har de tatt og anslått vekta på innmaten og hodet.
Og så i noen tilfeller er det også faktisk veid i pund og oversatt, derfor så blir det noen rare tall. Ja. Altså det er veldig mye litt tilfeldig, men ikke tvil om at det er tatt større fisker enn noen av de som står i rekorden i dag. Mm. Men det er fordi man må sette krav til dokumentasjon som er strengere enn det som var før, fordi man også i dag, de fleste har bedre tilgang på vekter og alt mulig sånt.
Ja, ja. Ja, og uten disse kravene, som jo har blitt strengere med årene, så hadde det jo ikke vært noe poeng om å føre en sånn liste.
Nei. Og så har vi hatt endring i det fiskeetiske. For eksempel så har man ikke lov i dag å ta kveiter som er over 2 meter,
nei.
Men man måler lengden, og det går an å gjøre i sjøen, og så kan man da kikke i en kveitetabell, og så får man anslått veldig nært det som er riktig vekt. Så det er mange sånne ting som er kommet til, for før så var det på en måte å slå ihjel fisken og ferdig med det.
Ja, ja. En annen ting vi også kan snakke litt om, Dag, som jo har vært en del av varemerket til Villmarksliv i alle år, det er jo dette NM i naturfoto.
Ja.
Og der har du vært med.
Der har jeg vært med fra starten, men ideen kom fra Torbjørn Tufte.
Ja.
Fordi han, og vi erfarte jo at det var mange som liksom ikke bare ville drepe, men de ville ta bilde i stedet.
Ja.
Og jegere og fuglefotografer eller naturfotografer, de har jo veldig mye samme framgangsmåter og samme interesser og så videre.
Mm.
Hvorfor skal ikke da naturfotografen også kunne ha et sted hvor de kunne vise fram, konkurrere og så videre.
Mm, mm.
Så i starten så var det rett og slett poeng i forhold til hvilken art du hadde tatt bildet av. Det var ideen opprinnelig. Men jeg fikk jo ansvaret for dette her helt fra starten, og var da med på, sammen med en jury etter hvert, å utvikle regler og jobbe med dette her. Og vi har, hvis du visste hvor mange timer vi har brukt på vurdering av bilder siden det her startet, så skal jeg love deg, da snakker vi om mange siffer.
Mm, mm. Og dette har jo, år om annet, så er det vel opp mot en, hva er det du har fortalt meg tidligere, rundt 3000 bilder på det meste som er vurdert i løpet av et år?
Jeg husker ikke en nøyaktig tall, men i dag så er det nok en god del mindre enn det.
Mm.
Men konkurransen er jo så beinhard, fordi vi Norge har jo da, jeg vil påstå, veldig mange av verdens beste naturfotografer.
Ja.
Så,
hva tror du det skyldes?
Nei, det er nordmenns tilnærming til friluftsliv og natur er jo, altså vi er jo så nær knyttet opp mot naturen, svært mange av oss.
Mm. Mm.
Så vi har, og dermed så den veidemanns greia ligger i oss, og det med å jakte og, eller komme inn på å oppleve dyr er så nært for oss, fordi vi har så god tilgang til natur.
Mm.
Så det er nok noe av grunnen. Og så har vi jo hatt for eksempel Sverre M. Fjellstad, da, som på en måte har inspirert så voldsomt.
Mm. Mm.
Så det er nok noe av grunnen til at så mange er der i dag.
Jeg vet ingen, nå kjenner jo jeg etter hvert en del leger og fiskere og friluftsfolk, jeg kjenner ingen som har vært med på så mye variert friluftsliv som deg i dag, både som jeger og fisker og naturfotograf. I løpet av disse årene hvor du har altså vært mer eller mindre fast tilknyttet villmarkslivet siden 74 og frem til i dag, hva er den mest elleville eller sterkeste opplevelsen du har hatt?
Nei, det var vel den runden på Hardangervidda på reinsjakt hvor jeg var veldig nærme å stryke under torva. Trykke med, fordi jeg fikk et brått uvær, og de opplevelsene, de 6 timene jeg dagen etter at jeg hadde klart å overleve en natt, gikk direkte på kompasskurs i uvær, og opplevde å ramle ned i snøfonden så jeg nesten ikke kom ut, og nesten gå rett ut for et stup på 50 meter i voldsomt uvær, det sitter nok tøffest i meg.
Men du, jeg kjenner historien, men det er ikke sikkert alle andre gjør det. Du var altså på reinsjakt, ble overrasket av uvær, hadde ikke med deg noe særlig ekstra tøy eller mat, og overlevde, som du sier, i en plastpose en natt?
Ja, jeg skulle gå fra Viveli til Stavali nord på Hardangervidda,
ja.
Og Stavali var i alle fall en selvbetjent hytte som da jeg fikk beskjed om sto oppe. Og derfor så utrustet ikke jeg meg for å ligge ute.
Nei.
Og når jeg helt tilfeldigvis stanget hodet nærmest i veggen på den hytta, for det kom et uvær som var helt svart, og da var det kompass som var greia. Og jeg klarte faktisk å orientere meg, så jeg tror ikke jeg så den hytteveggen før det var 20 meter igjen.
Nei.
Men i alle fall, da var det låst og bolta. Jeg kom ikke inn, og jeg kunne kanskje ha prøvd å skyte meg inn med å ødelegge låser og sånn, men det var et uthus som hadde ramlet sammen, så det var ikke ordentlig tak, eller det var på en måte sånn som skulle vært tatt vekk, men det lå noe der.
Ja.
Og jeg fikk satt meg i et hjørne i ly for det verste av nedbør og vind og sånn, og kom gjennom natta. Jeg var jo klissblaut, men jeg hadde ei tørre skjort og en sånn søpplesekk. Så jeg inni der, og liksom kom gjennom natta der da.
Du frøste gjennom natta?
Ja, det var ikke varmt. Men dagen etter så var det jo da snø til over knærne, nysnø som har kommet om natta, som kram, våt nysnø. Og jeg tenkte bare på at jeg må komme meg tilbake, og da gikk jeg direkte på kompasskurs, for det ville blitt for langt og gått rundt fjellet. For det er snakk om, jeg hadde jo ikke med meg mat heller, for jeg skulle finne det hytta, så jeg hadde en sjokolade.
Ja.
Og da 6 timer med ekstrem fysisk aktivitet, delvis opp knallbratte fjellsider og sånt noe. Det var mitt livs tøffe runde. Da jeg nesten var fremme ved Viveli, så påstår noen turister som gikk der, og da hadde det faktisk kommet finvær, så det var delvis smelta, det var litt lavere, og sola skinte og sånn. Da hadde kommet en snål gubbe med børse nedover stien mot Viveli der, og de hadde pratet til han, hadde ikke svart og ikke sett dem, så de måtte hoppe unna i stien,
ja.
Påstår de.
Du husker det ikke?
Nei, jeg husker ikke det.
Nei.
Jeg husker sånn halvt i ørska, eller kanskje enn det, fordi jeg har blitt fortalt at de fikk meg inn i huset og fikk lempa i meg litt varm suppe før jeg ble lagt. Så det var nok rimelig nær.
men Dag, det er en del av denne fortellingen du har hoppet over. Og det er når du neste dag etter å ha frosset deg gjennom en natt er på vei tilbake, så skjer noe.
Ja, det var jo, jeg gikk, det var dette stupet på, ja, kanskje 50 meter, jeg vet ikke akkurat.
Så du er på vei mot et stup?
Jeg går på kompasskurs, jeg.
Ja.
Går og går. Og så plutselig så kjenner jeg noe rart i kroppen. Jeg får på en måte beskjed om å stoppe, da.
Ok.
Jeg stopper opp. Jeg er så sliten, jeg tenker ikke nøye over hvorfor, men jeg bare føler at nå må jeg stoppe.
Ja.
Og så kommer det litt av gløtt. Med, ikke finvær, men med litt bedre vær og litt bedre sikt,
ja.
Og plutselig så ser jeg at hadde jeg gått 2 meter til, så hadde jeg trynet 50 meter rett ned. Og det gir deg jo noen tanker og følelser, selvfølgelig.
Sånn i ettertid, hva tenker du? Var dette underbevisstheten din som har registrert noen luftforandringer, eller tenker du at det er noe der ute som ga deg beskjed?
Jeg kan ikke svare. Altså, noe av det siste på en eller annen måte. Jeg har blant annet snakket en del med Lars Monsen om sånne ting, og han sa ja, det her er ikke noe rart i det hele tatt. Det er noen varslere, noen beskyttere som hjelper deg. Vi kan tro hva vi vil, men i alle fall så skjedde det, og det setter jo et sånt preg på en person, selvfølgelig, for her snakker vi om liv og død, altså. Mm. Veldig nær egen.
Mm. Dag, vi skal fortsette å jakte og fiske og skrive og snakke, vi. Tusen takk for en hyggelig prat.
Ikke måte, Knut.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.